Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι. Συνέχεια εδώ πέρα έχουμε και λέμε κομπή έκτακτη λόγω των έκτακτων με όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα λέγαμε νωρίτερα, συνεχίζουμε γιατί είναι πολλές έτσι οι εξελίξεις. Και εδώ στο Earth News Radio 105,8 μαθαίνετε τα πάντα από την πρώτη στιγμή, όπως συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση της κήρυξης του πολέμου στο Ιράν. Στα νεότερα έχουμε την αποστολή ελληνικών δυνάμεων προς την Κύπρο ώστε να ενισχυθεί η ιεράμινα του νησιού. Καθότι σημειώθηκε το χτύπημα στην βρετανική βάση στο ακροτήρι της Λεμεσού νωρίτερα σήμερα, κάτι που δημιουργεί δικαιολογημένες ανησυχίες για την περιοχή, ενώ και κλείστηκε ο αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο της Πάφου. Αυτά όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον της υπόθεσης, σε μια επίθεση που μέχρι στιγμής έχουν εμπλακεί 18 χώρες με χτυπήματα σε Ιράν, Ισραήλ, Λίβανο, Κύπρο, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Συρία, Ιορδανία. Και ο κατάλογος, η λίστα συνεχώς διευρύνεται. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι δεν θα είναι μια εύκολη επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας, όπου έγινε η απαγωγή του Προέδρου Μαδούρο και στη συνέχεια, σαν να μην συνέβη τίποτα, συνεχίζει και κυλάει η ζωή στην Βενεζουέλα, όπου μπήκε μια άλλη πολιτική ηγεσία. Στην περίπτωση του Ιράν τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, γιατί υπάρχουν και θρησκευτικοί λόγοι. Ο Αγιαταλάχ Αλί Χαμενέι, ο οποίος δολοφονήθηκε στο αρχικό χτύπημα, στο συντονισμένο χτύπημα Αμερικανών και Ισραηλινών, ήταν και ο θρησκευτικός ηγέτης των Σιητών Μουσουλμάνων, που εκπροσωπεί εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο και σε πολλές περιοχές, ακόμα και στις χώρες που έχουν χτυπηθεί, μεταξύ των οποίων υπάρχουν μεγάλοι σιητικοί πληθυσμοί στη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, δηλαδή σε πολλές από τις γειτονικές χώρες του Ιράν. Ενώ δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπως το Πακιστάν, για παράδειγμα, έχουν αυτή τη στιγμή πολύ έντονες διαδηλώσεις με αρκετούς νεκρούς μεταξύ υποστηρικτών των μουλάδων του Ιράν, να το πούμε έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα θρησκευτικό δόγμα. Ο Χαμενεϊ δεν ήταν μόνο δεν ήταν ο αρχηγός του Ιράν, ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης ενός εκ των δύο πολύ σημαντικών δογμάτων των μουσουλμάνων, ό,τι αυτό σημαίνει. Έλληνα Λεβίζουν μαζί μας έτσι για ένα μάζεμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δεν είναι, έλεγα αυτή τη διαφορά μεταξύ Μαδούρο και Χαμενεϊ. Δεν είναι ότι ο Χαμενεϊ ήταν ο πολιτικός ηγέτης μιας χώρας, δεν μας άρεσε για το χύψη λόγο, τον εξολοθρεύσαμε και τέλος. Εκπροσωπεί κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και γι' αυτό δεν είναι και τόσο τα σενάρια για την επόμενη ημέρα, δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστα.
Ναι, θα έρθω σε μισό λεπτό να το συζητήσουμε αυτό. Απλά να σου πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Πιτ Χέξεφ, του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, στην οποία συμμετέχει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου,
Πάμε στο Χέξεφ, λίγο να ακούσουμε έτσι αυτό που είπες. Πάμε λίγο.
Το ήθος των μαχητών, η ενότητα, οι υποσχέσεις, όλα αυτά δεν είναι απλά σλόγγαν. Είναι η καρδιά που πάλεται του τι σημαίνει να φοράς τη στολή. Αυτή τη στολή. Εσείς δράτε πάντοτε πραστικά στο χάος και ταυτόχρονα θα υπερασπίσετε το Σύνταγμα αλλά και τη χώρα μας χωρίς δισταγμό. Δεν αμυνόμεστε πια. Είμαστε μαχητές. Είμαστε εκπαιδευμένοι να σκοτώσουμε τον εχθρό και να σπάσουμε τη θέλησή τους. Η ιστορία μας κοιτά. Να είστε η ισχύ που έχετε ορκιστεί, να είστε επικεντρωθείτε συγκεκριμένα, να έχετε πειθαρχία και να είστε αλήγιστοι. Εμείς θα το τελειώσουμε. Θα το τελειώσουμε με τους όρους της Αμερικής, όπως θα επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ. Κανείς άλλος. Όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Και ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και εγώ έχουμε τη δική σας στήριξη και σας προσέχουμε πάντα. Διαπυρός, δια επικρίσεων, δια fake news, ψευδών ειδήσεων, ό,τι και αν συμβαίνει. Εμείς έχουμε εσάς διότι είστε η καλύτερη μαχητική μηχανή που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος.
Εμείς θα το τελειώσουμε. Κρατάω αυτό από τον Χέξεφ. Έλληνα.
Ναι,
το είπε ο πρόεδρος, αυτό θα γίνει. Εμείς θα το τελειώσουμε. Πιο ακριβώς δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις καταλάβει. Πέρα δηλαδή από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μια πιο φιλική κυβέρνηση.
Ο Πιτ Χέξεφ ουσιαστικά επαναλαμβάνει τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι ο στόχος είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είπε ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, μέσω του βαλιστικού προγράμματος των πυράβλων, θεωρούσαν οι Ιρανοί ότι κρατούν όμηρο τις ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν ισχύει. Είπε επίσης ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα είναι χωρίς τέλος. Δεν είναι Ιράκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένας πόλεμος που γνωρίζει, γιατί και ο ίδιος έχει πολεμήσει εκεί. Αναφέρθηκε στην μάχη που δίνουν οι Αμερικανοί. Είπε ότι εκεί έχει συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη δύναμη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πιτ Χέξεφ. Και σε λίγο θα ακούσουμε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Dan Kane. Φαντάζομαι εκεί θα δώσει και πιο επιχειρησιακά στοιχεία για το τι έχουν καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες ως τώρα.
Ναι, αν θα έχουμε κάποια
από τα οποία μας έδωσε, ναι, κάποια από τα οποία μας τα έδωσε χθες και ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ με την εξάλληπτη ομιλία του που είπε ότι έχει...
Λακωνικός θα έλεγα. 8 λεπτά στην ομιλία όταν ξεκίνησε η επίθεση στο Ιράν, 6 λεπτά για τα επιχειρησιακά. Εγώ περίμενα να είναι ειδικά στη δεύτερη φορά πολύ πιο λαλίστατος, ας το πούμε. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία των Αμερικανών ότι κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το σύνολο της Ιρανικής ηγεσίας που αποτελούσε έναν βασικό στόχο.
Ναι. Τα επιχειρησιακά δίνονται αυτή τη στιγμή με λεπτομέρεια. Ίσως γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν καταστραφεί ήδη 9 πλοία του πολεμικού ναυτικού του Ιράν. Έχουν σκοτώσει 48 ανώτατα στελέχη μαζί με τον Χαμενεΐ. Επανέλαβε το κάλεσμά του προς, προς τους πολίτες του Ιράν να κάνουν αυτό που μπορούν για να ανατρέψουν το καθεστώς, και επίσης εξέφρασε τα συλληπιτήρια της οικογένειας των τριών Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση αυτή στη βάση του Κουβέιτ. Τώρα είναι 4 αυτοί οι Αμερικανοί στρατιώτες. Ακόμη ένας υπέκυψε στα τραύματά του.
Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη νεκρή από πλευράς των Αμερικανών, που μετρούν ήδη και 3 F-15 τα οποία έχουν καταρριφθεί. Σύμφωνα
από
με τις αρχές
πειρά.
Του Κουβέιτ από φύλλα πυρά, σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, τουλάχιστον ένα από Ιρανούς, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν και το αεροπλανοφόρο του Αβραμ Λίνκολν, το δεύτερο μεγαλύτερο της αρμάδας που υπάρχει εκεί πέρα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Επίσης, να σου πω ότι άλλη μια σημαντική εξέλιξη είναι η ανακοίνωση από τη Σαουδική Αραβία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαντήσει αν συνεχιστούν οι επιθέσεις προς το μεγαλύτερο δηληστήριο της Αράμκο. Σήμερα εκεί εντοπίστηκαν 2 drones, αναχαιτίστηκαν, τα θάνατά τους όμως έπεσαν στο δηληστήριο, υπήρξε πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι εκεί παράγονται πάνω από 500.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ενώ και το Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή LNG. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια ενέργεια και στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπως επίσης οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν, που στοχεύει πλέον σε 2 τομείς, και στον ενεργειακό, αλλά στοχεύει, και στο στρατιωτικό βέβαια, αλλά στοχεύει και στις πολιτικές υποδομές, όπως είδαμε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ και το Μπαχρέιν επιβεβαίωσε τον πρώτο νεκρό από αυτά τα ιρανικά χτυπήματα. Από την άλλη πλευρά,
και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχουν αναφορές για 3 νεκρούς.
3 νεκρούς, ναι, από τις προηγούμενες επιθέσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τις πιο πρόσφατες δηλώσεις από τον Αλή Λαριτζανή, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και το δεξί χέρι του Αλή Χαμενεΐ.
Ο διάδοχος, ας το πούμε.
Κάποιοι λένε ότι αυτόν είχε χρήσει διάδοχο, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν. Οι δηλώσεις αυτού λοιπόν, αλλά και του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που λένε ότι το Ιράν θα συνεχίσει, υπονοώντας ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Μένει να δούμε βεβαίως και τις ικανότητες του Ιράν για να το συνεχίσει όλο αυτό και ποια θα είναι η αντίδραση συνολικά των χωρών του κόλπου. Και έχουμε και τις δηλώσεις από Γερμανία και Γαλλία που δηλώνουν έτοιμες να υπερασπιστούν τους συμμάχους τους στον κόλπο στις επιθέσεις που δέχονται.
Μάλιστα. Στη Βαγδάτη επίσης υπήρχε προσπάθεια, ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια κατάληψης της Αμερικανικής πρεσβείας από χιλιάδες υποστηρικτές των Ιρανών. Ακούγεται λίγο περίεργο, ξέρεις, για όλους εμάς που μεγαλώσαμε τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ιράκ φιλοξενούσε πάρα πολλούς Ιρανούς και πολλές στρατιωτικές μονάδες που ήταν φιλοπροσκύμενες.
Παραστατικές ομάδες
φιλοπροσκύμενες
στο Ιράν, που και αυτές γίνονται στόχος και των τωρινών επιθέσεων. Το ίδιο είχαμε και στο Πακιστάν, στο Καράτσι, όπου και εκεί πλήθος προσπάθησε να μπει στην Αμερικανική πρεσβεία και εκεί είχαμε και 10 νεκρούς από τους, από τους διαδηλωτές.
Γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο Αλί Χαμενεΐ αποτελεί θρησκευτικό ηγέτη πέρα από τον αρχηγό ενός θεοκρατικού κράτους ή τον αρχηγό του καθεστώτος. Έχει πολλές ονομασίες που έχουν αποδοθεί, αλλά ήταν ο θρησκευτικός αρχηγός των Σιητών. Mm-hmm. Ένα από τα 2 μεγαλύτερα δόγματα των μουσουλμάνων, οι Σουνίτες και οι Σιήτες.
Mm-hmm.
Οπότε οι Σιήτες που υπάρχουν σε όλη τη Μέση, μεγάλη πληθυσμή Σιητών που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, μπορεί να προκαλέσουν και εκ των έσω τύπου εμφύλιες διαμάχες. Και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Νωρίτερα είχαμε πει για το χτύπημα στο Ενδιβούργο. Είχαμε κάποια εξέλιξη αν τελικά θεωρήθηκε τρομοκρατικό.
Όχι, η αστυνομία ανακοίνωσε εκεί ότι δεν εξετάζεται ως τρομοκρατικό χτύπημα και ότι έχει λήξει το θέμα και καθησυχάζει τους πολίτες.
Μάλιστα. Και ο Στάρμερ είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία έλαβε την απόφαση να δεχτεί το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αμερικανικές βάσεις, τις ευρετανικές βάσεις να τις χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί.
Για αμυντικούς σκοπούς, όπως είπε, για άμυνα. Ναι. Είναι μια δήλωση που έκανε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Απλά μετά το χτύπημα στο ακροτήρι δεν είχαμε καινούργια τοποθέτηση του Στάρμερ, αν δεν κάνω λάθος.
Έχουμε ωστόσο τη δυσαρέσκεια, θα λέγαμε, της κυπριακής κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί ότι χρησιμοποιείται για κάτι άλλο εκτός από ανθρωπιστικούς σκοπούς, ενώ ευχαριστεί η κυπριακή κυβέρνηση την ελληνική για την αποστολή της φρεγάτας Κίμων αλλά και των δύο F-16.
Μάλιστα. Οπότε και υπήρχε και νέος συναγερμός στο ακροτήρι. Αν όντως χρησιμοποιηθεί ως βάση στήριξης, υποστήριξης, η βρετανική βάση, έχουν δύο οι Βρετανοί στην Κύπρο, στην Δεκέλδια και στο ακροτήρι. Τότε η Κύπρος μπαίνει ακόμα περισσότερο στον κόκκινο χάρτη.
Έτσι φαίνεται. Ανεχετίστηκαν τα δύο αυτά ύποπτα αντικείμενα, τέλος πάντων drones που είχαν εντοπιστεί από τα ραντάρ και είχαμε βεβαίως και το περιστατικό τη νύχτα όπου με το drone το οποίο επιβεβαίωσε βεβαίως και η κυπριακή κυβέρνηση. Ακριβώς. Τώρα, ναι, τα νεότερα είναι αυτά και να σου πω βεβαίως ότι συνεχίζονται τα χτυπήματα και στο Ιράν και στο Ισραήλ. Υπάρχουν συνεχώς νέοι συναγερμοί και σε διαφορετικές χώρες του κόλπου.
Και ως υποστηρικτικές δηλώσεις προς το Ιράν έχουμε για την ώρα την Ρωσία λίγο πιο ξεκάθαρη και πιο αιχμηρές δηλώσεις και από Μετβέντεφ αλλά και από Πούτιν. Ενώ η Κίνα για ακόμα τηρεί έτσι μια σιγή ηχθείως διπλωματικά.
Ναι. Η Κίνα έχει καταδικάσει ωστόσο τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά είναι αλήθεια ότι ναι, η αντίδραση και της Ρωσίας και της Κίνας δεν είναι οξία, θα λέγαμε.
Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα Λεβίζου, για όλο αυτό το μάζιμα που μέχρι τώρα εξελίξεων για ό,τι νεότερο εννοείται θα το πληροφορηθείτε εδώ από το Earth News Radio 105,8 και πάμε στον Λίβανο. Η χώρα που επίσης μπήκε στον πόλεμο δεχόμενη Ισραηλινά χτυπήματα καθότι προηγήθηκαν χτυπήματα της Χεσμπολάχ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς προς Ισραηλινούς στόχους. Και να καλησπέρισω τον κύριο Τίνο Μπούλος, ο οποίος είναι οδοντίατρος, κάτοικος Λιβάνου. Καλό μεσημέρι.
Ναι, γεια σας. Τι κάνετε?
Εμείς μια χαρά. Εσείς τι κάνετε εκεί στο Λίβανο, για ακόμα μια φορά σε πόλεμη κατάσταση?
Ναι, καλά είμαστε. Εγώ είμαι στη Βηρύτω, μέσα στη Βηρύτω, στη πρωτεύουσα. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα. Είναι
τα νότια προάστια της Βηρύτου χτυπήθηκαν.
Ναι, και στα νότια χωριά του Λιβάνου και την κοιλάδα του Μπικά.
Για να δώσουμε
έχει μαζική μετακίνηση από εκεί,
Επειδή έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα, έτσι, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Αν, ας πούμε, ήταν η Αθήνα που είχε χτυπηθεί, όπως λέμε τώρα η Βηρυτός, και λέμε τα νότια προάστια, είναι σαν να λέμε ότι έπεσαν οι βόμβες στην περιοχή από Γλυφάδα και κάτω, αλλά δεν χτυπήθηκε το κέντρο της Αθήνας.
Όχι, πιο κοντά είναι περίπου 5-7 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Δηλαδή μπορεί να πεις στο γουδί, στο ζωγράφο, Ηλίσια, στα Ηλίσια.
Για τέτοια απόσταση, γιατί ξέρετε όταν κάποιος ακούει, εγώ ήθελα να το δώσουμε σχηματικά για να καταλάβει κάποιος ότι εσείς μένετε στη Βηρυτό, στο κέντρο, αλλά οι βόμβες έσκασαν στα 5-7 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βηρυτού.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάλι κάποια ενημέρωση από τις αρχές ότι επίκειται επίθεση. Ποια είναι η καθημερινότητα τώρα? Είσαστε σε κρυσφύγετα, λειτουργεί κανονικά η καθημερινότητα?
Όχι, έχει πάρα πολύ μετακίνηση στους δρόμους, δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Ξέρετε, χιλιάδες άτομα έχουν φύγει από εκεί, από τα χωριά, και μαζευτήκαν όλοι εδώ πέρα, στη Βηρητό, και πάνε προς το βόρειο του Λιβάνου και βόρειο, στα βουνά.
Μάλιστα. Είναι μια διαδρομή που δυστυχώς οι άνθρωποι του Λιβάνου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τις τελευταίες 5 δεκαετίες, βρίσκονται συνεχώς σε μια τέτοια κατάσταση. Εμπόλεμη,
ναι,
οπότε...
Ναι, σωστά.
Ενδεχομένως αυτό...
Είμαστε από το 1975, είναι περίπου 51 χρόνια.
Ναι, αυτό
χρόνια,
είναι 5 δεκαετίες που είναι. Οπότε αυτό που για μια άλλη χώρα θα αποτελούσε συναγερμό, για ένα κάτοικο του Λιβάνου ή της Βηρητού είναι περίπου μια κανονική κατάσταση.
Ναι. Έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα.
Τώρα...
Αν σας καταλαβαίνω καλά που λέτε.
Ναι, όχι. Εμένα με εκπλήσει η ψυχραιμία της αντιμετώπισης της κατάστασης.
Ναι.
Από έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη στιγμή σε μια χώρα η οποία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο, και όσο υπάρχει Χεσμολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, θα συνεχίσει ο Λίβανος να αποτελεί και μια χώρα όπου το Ισραήλ θα επιτίθεται.
Τι να σας πω, ό,τι θέλει ο Θεός. Από εδώ και είμαστε Ορθόδοξοι, από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ο Θεός. Και μην ξεχνάτε, είμαστε τώρα, νηστεύουμε εδώ πέρα.
Ναι, έχει το Ραμαζάνι για τους μουσουλμάνους.
Εμείς, και για μας έχει και νηστεία.
Είναι η νηστεία, ναι. Είναι λίγο πιο ήπια από το Ραμαζάνι, ναι. Ότι μπορείς να φας τη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον. Στην Ορθόδοξη θρησκεία. Να ρωτήσω κάτι, ο πληθυσμός των Σιητών στο Λίβανο είναι πολύ μεγάλος? Πώς είναι περίπου η αντιστοιχία Σιήτες με Σουνίτες?
Είναι περίπου 45% από το πληθυσμό του Λιβάνου.
Οπότε η απώλεια του Αλί Χαμενεΐ για τους Σιήτες, με τους οποίους συναναστρέφεστε,
ναι.
Τι σημαίνει, έτσι για να το καταλάβουμε, ότι ο θρησκευτικός ηγέτης των ο Χαμενεΐ ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης των Σιητών. Άρα η δολοφονία του, ναι, αυτή τη στιγμή έχει εξαγριώσει τον ακόμα περισσότερο τον κόσμο.
Βγήκανε στους δρόμους από προχθές, ναι, από το Σάββατο.
Από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χτυπήματα στο Λίβανο, ή είχαμε μόνο τις επιθέσεις τις προηγούμενες ώρες στα νότια της Βηρητού και στα νότια χωριά?
Όχι, όλη την ημέρα, από το πρωί, από το βράδυ, από τις 2 η ώρα, 3 η ώρα μεσάνυχτα μέχρι τώρα. Έχει χτυπήματα παντού.
Αλλά εσείς είστε ψύχρεμος.
Ναι, να σας πω πού, δηλαδή στη πρόστια της Βηρητό, στα νότια και στη Κοιλάδα τοπικά.
Μάλιστα. Κύριε Μπούλους, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, να ξεπεράσετε και αυτή τη νέα κρίση στο Λίβανο.
Ό,τι θέλει ο Θεός.
Και όλα να πάνε καλά για εσάς και για την οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτή η σύνδεση με την Βηρητό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
35 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στέλιος Εύραδελ στο μικρόφωνο, Θανός Τσιμίκας στη ρύθμιση, τον ήχο Νικολάη Κολυσοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια, ό,τι τουλάχιστον υπάρχει σαν τραγούδι. Και Παντελής Μάνος τώρα για την εικόνα στις αγορές. Παντελή, σίγουρα ο βομβαρδισμός των δηληστηρίων στην Σαουδική Αραβία, η απόφαση του Κατάρ να σταματήσει την παραγωγή του LNG και γενικώς ότι η κρίση εκεί στη Μέση Ανατολή σίγουρα έχει εκτινάξει την τιμή στο βαρέλι.
Μεγάλη αναταραχή στις αγορές σήμερα, Στέλιο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε, θα τα πω επιγραμματικά σε τίτλους, μεγάλη πτώση των μετοχικών αξιών στις χρηματιστηριακές αγορές με απώλειες που ξεπερνούν το 2% οι δείκτες στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε εκτείναξη κυριολεκτικά της τιμής του φυσικού αερίου, όπως είπες και εσύ, μετά από αυτή την απόφαση, την κυβερνητική απόφαση του Κατάρ να σταματήσει προσωρινά, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, την παραγωγή φυσικού αερίου, να διακόψει προς το παρόν την παραγωγή μετά από το χτύπημα που δέχτηκαν οι εγκαταστάσεις από ιρανικά drones, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αυτή την αναστολή προς το παρόν και τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν η τιμή του φυσικού αερίου, για να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει εκτιναχθεί στα 47,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή. Το πρωί είχε πάει στα 38-39 και μετά από την είδηση αυτή για τις εγκαταστάσεις του Κατάρ εκτινάχθηκε ακόμη περισσότερο και έφτασε στα 47, όπως είπαμε, ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή είναι μία
ενέργεια. Και για τον κόσμο μας ακούει, σου λέει, γιατί το Κατάρ, έχει το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου.
Θα τα έλεγα σε λίγο, αλλά ναι, να αποδώσουμε το ποσοστό της ανόδου που είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει προηγούμενο αυτό μέσα σε μία μέρα. 48% η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή. Είναι εντυπωσιακό αυτό το ποσοστό.
Και ακόμα είμαστε στην αρχή, αυτό είναι το χειρότερο.
Εάν υπάρχουν εκτιμήσεις, για να συνεχίσω πάνω σε αυτό, υπάρχουν εκτιμήσεις, για παράδειγμα, από την Goldman Sachs, που είναι έγκυρος διεθνής οίκος, που κάνει λόγο για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου μέχρι και τα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εάν παραμείνουν κλειστές οι εγκαταστάσεις για ένα μήνα, ενώ αν παραταθεί η διακοπή λειτουργίας για 2 μήνες, μπορεί να φτάσει και στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Αυτές είναι.
Βέβαια, έχουμε δει εφιαλτικές τιμές τότε που, όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είχε 200 ρίσι. Πόσο είχε πάει, 200?
Ακριβώς. Αυτός είναι και ο φόβος ενδεχομένως των επενδυτών που συναλλάσσονται στις αγορές, και γι' αυτό ζητούν και αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου για αυτές τις περιπτώσεις των φορτίων LNG. Να πούμε λοιπόν ότι η Qatar Energy, αυτή η κρατική εταιρεία του Κατάρ φυσικού αερίου, είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο. Όχι, δεν είναι μικρή δηλαδή η ποσότητα που παράγει, και επίσης το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από υγροποιημένο φυσικό αέριο το προμηθεύεται από το Κατάρ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι οι πρωτογενείς επιπτώσεις στην τιμή του, και στη συνέχεια μπορεί να έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις που θα περάσουν στη βιομηχανία, αυξάνεται το κόστος στη βιομηχανία, θα αυξηθεί το κόστος στα τρόφιμα και ούτω καθεξής, με πληθωριστικές πιέσεις ξανά. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή και με τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία, φοβούνται οι επενδυτές. Και από εκεί και μετά επίσης είναι ορατή.
Καλά, πέρα από τους επενδυτές, αν ανέβουν όλα αυτά εδώ πέρα, θα ζήσουμε εκείνες τις μαύρες ημέρες που εκτινάσονταν οι λογαριασμοί του ρεύματος, γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση. Υπάρχει εξάρτηση από το φυσικό αέριο, μπαίνει μέσα στον αλγόριθμο. Αν ανέβουν τα καύσιμα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
και θα ανέβουν τα καύσιμα, γιατί εδώ συνεχίζουμε τώρα και πάμε και στα άλλα ενεργειακά προϊόντα που είναι το πετρέλαιο. Και εδώ έχουμε μια εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου και του αμερικανικού αργού και του Brent, μια σημαντική ημερήσια αύξηση, 8% το αμερικανικό αργό υψηλότερα, 8,65% αυτή τη στιγμή είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έπιασε τα $80 το βαρέλι το Brent και στα $73 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό. Επομένως, αυτό θα περάσει, αν κρατήσει για κάποιες μέρες αυτή η κατάσταση, θα περάσει και στην κατανάλωση. Σίγουρα, απλώς ο άμεσος αντίκτυπος, ο ορατός αντίκτυπος αυτή τη στιγμή είναι εδώ στους ηλεκτρονικούς πίνακες. Δεν έχουμε ακόμα δει το πέρασμα αυτών των τιμών στην κατανάλωση και ελπίζουμε να μην περάσει. Από εκεί και μετά.
Συνήθως αυτό μας διαψεύδει, Παντελή, είναι πολύ γρήγορη στο να περνάνε τις αυξήσεις, πολύ αργή στο να περνάνε τις μειώσεις.
Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται αυτό το σενάριο εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης στροφή στα ασφαλή καταφύγια εντός ή εκτός εισαγωγικών που είναι τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός ανεβαίνει 3% και 2% ανεβαίνει το ασίμι. Έφτασε στα $95 ξανά αναουγιά το ασίμι και ο χρυσός πάει για νέα ρεκόρ, $5,421.30 αναουγιά αυτή τη στιγμή ο χρυσός. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και είναι ορατή πλέον, νομίζω εξόφθαλμη η κατάσταση στις αγορές μετά από αυτή την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στις χρηματιστικές.
Και λάβουμε υπόψη αυτό που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θεωρεί ότι αυτή η κρίση θα κρατήσει 4-5 εβδομάδες. Αυτή μια εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πέσει πολύ μέσα στις διάφορες εκτιμήσεις του. Αλλά ακόμα και πέσει σε αυτή που φαίνεται η πιο φιλόδοξη, ας το πούμε, των 4-5 εβδομάδων, καταλαβαίνουμε γιατί ράλι τιμών θα μιλήσουμε.
Και επίσης πρέπει να παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες ποιοι θα είναι οι στόχοι από τα ιρανικά αντίπεινα, αν είναι στόχοι ενεργειακοί, για παράδειγμα όπως εδώ εν προκειμένου στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ, είδαμε αμέσως τον αντίκτυπο. Θα δούμε και επιμέρους, δηλαδή
ή την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία.
Πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε ώρα με την ώρα, θα έλεγα εγώ, γιατί από νωρίς το πρωί είχε ένα άλμα το φυσικό αέριο και μετά εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 50% μέσα σε μία μέρα, μόλις κυκλοφόρησε αυτή η πληροφορία για το χτύπημα στις εγκαταστάσεις του Κατάρ, στις εγκαταστάσεις φυσικού αέριου. Ώρα με την ώρα και λεπτό
με την ώρα, έτσι πάει. Παντελή, ευχαριστούμε πολύ. Παντελής Μάνος μαζί μας για την εικόνα από τις αγορές.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε σε μία από τις χώρες παράπλευρες, σε αυτό που αποκαλούμε τις παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου, γιατί αρχικά ακούς ότι ξεκίνησε η επίθεση στο Ιράν από κοινή επιχείρηση των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Και μετά αρχίζει το σοκ όταν βλέπεις ότι τα χτυπήματα διασπείρονται και φτάνουν μέχρι και σε περιοχές που δεν θεωρούσαμε πιθανό ότι θα συμβεί, ότι θα κινδυνεύσουν από κάποιο είδους πολεμική σύραξη. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρισκόταν μέσα σε αυτά. Οι εικόνες από το Ντουμπάι κυρίως και το Άμπου Ντάμπι έχουν σοκάρει και έχουν προκαλέσει δικαιολογημένα πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Να καλησπερίσω την Λετίτσια Μουστάκη, Ελληνίδα, η οποία βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένη στα Αραβικά Εμμυράτα. Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο Αμπουντάμπι από το Σάββατο με μια πτήση η οποία θα έπρεπε να έχει ως ενδιάμεσο σταθμό το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια να φτάσει στο Τόκιο. Όταν φτάσαμε,
ο τελικός σας στόχος ήταν, ναι, ο τελικός προορισμός του ταξιδιού ήταν το Τόκιο.
Το Τόκιο, ναι, η Ιαπωνία. Αλλά δυστυχώς όταν φτάσαμε στο Αμπουντάμπι, στο αεροδρόμιο, πάρα πολύ χαμογελαστός, ένας υπάλληλος μας συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, όπως και κανένας άλλος επιβάτης άλλωστε, γιατί έχουμε πόλεμο. Αυτό ήταν ακριβώς, we have a war. Στην αρχή δεν το πήρα. Το πήραμε μάλλον λίγο αψίχιστα. Ναι. Το συνειδητοποίησαμε όταν άρχισαν τα κινητά μας να χτυπάνε συνέχεια οι ειδοποιήσεις του 112, το δική τους επίγουσα ανάγκη.
Παρότι εσείς είχατε ελληνικό νούμερο, χτυπούσε το από Αραβικά Εμμυράτα.
Ναι, ναι, ναι. Χτυπούσε ταυτόχρονα, ήταν λίγο εφιαλτικό αυτό το πράγμα. Χτυπούσε ο συναγερμός σε όλα τα τηλέφωνα, σε χιλιάδες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο. Στην αρχή τα χάσαμε, γιατί δεν το περιμέναμε, ξέρεις, κοιταζόμασταν. Μετά αρχίσαμε να το συνηθίζουμε. Έγινε λίγο ρουτίνα το Σάββατο, κάθε φορά που χτύπαγε. Ήταν πολύ απλές οι οδηγίες. Φύγετε από τα τζάμια και πηγαίνετε σε όσο γίνεται στο εσωτερικό, κάπου προφυλαγμένα να προστατευτείτε.
Οι αρχές τι έκαναν, σας βγάλαν από το αεροπλάνο και σας άφησαν μόνοι σας να διαλέξετε που θα πάτε, ή υπήρχε ένας συντονισμός ότι ελάτε και σας έχουμε βρει καταλήματα? Δηλαδή τώρα από το Σάββατο πού είσαστε?
Αφού είδαν ότι δεν πρόκειται να λυθεί αυτή η κρίση πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 6 μάλλον η ώρα του Σαββάτου, μας είπαν ότι δεν πρόκειται να αναχωρήσει καμία πτήση, λυπούνται πάρα πολύ. Είχαν ήδη σταματήσει να έρχονται οι αφήξεις από άλλα αεροδρόμια και ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο Αμπουντάμπι indefinitely, επαόριστον. Καταλαβαίνετε ότι μας κοπήκανε λίγο τα πόδια, γιατί αυτό το indefinitely δεν θες να το ακούσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν πάρα πολύ ευγενικοί, πολύ ψύχρεμοι, πάρα πολύ επαγγελματίες, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Φρόντισαν αμέσως για την εκένωση του αεροδρομίου με ταξί, λεωφορεία, πούλμαν, σχολικά, ό,τι υπήρχε. Και μας μοίρασαν σε ξενοδοχεία. Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω για το Αμπουντάμπι αυτή τη στιγμή. Δεν
ναι,
είναι
όχι, για το Αμπουντάμπι, ναι, για το Ντουμπάι. Ναι. Βγάλαμε και άλλη Ελληνίδα. Ούτως άλλως το Αμπουντάμπι δέχτηκε χτύπημα. Ήταν και ο πρώτος νεκρός εκτός Ιράν. Πιστοποιήθηκε στο αποχτύπημα που έγινε στο Αμπουντάμπι. Δέχτηκε γι' αυτό χτυπήματα. Και για τον λόγο αυτό, ούτως άλλως σας εγκλώβησαν εκεί πέρα. Αλλά θέλω λίγο να δούμε. Άρα, κάθεστε αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο, περιμένετε να έχετε...
Από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 ή 6 περίπου το απόγευμα, ενώ χτύπαγαν συνέχεια οι συναγερμοί, δεν ακούγαμε καλά τα αντιπυραυλικά συστήματα, γιατί έχει πάρα πολύ εκχωμόνωση. Ακουγόταν ένα πολύ ελαφρύ... Και ξέραμε ότι αυτό είναι, έχουν αναχαιτήσει κάποιο πύραυλο.
Μάλιστα. Στη συνέχεια σας μεταφέρουν πολύ... σε ξενοδοχεία στο Αμπουντάμπι.
Ναι, και μας μοιράζουν σε ξενοδοχεία. Εμένα συγκεκριμένα, εμένα μαζί με τον σύζυγό μου, μας πήγανε στο Marriott και επειδή ήταν πολλοίς κόσμος πριν από εμάς, τους είχαν τελειώσει τα δίκλινα δωμάτια και μας έδωσαν μία σουίτα 200 τετραγωνικών.
Και τυχεροί μέσα στην ατυχία.
Πολύ, πολύ, αυτές, πολύ, δεν το συζητώ.
Αυτή τη διαμονή σίγουρα δεν την περιμένατε.
Όχι, όχι, με τίποτα. Ότι θα μείνω εγώ στο Αμπουντάμπι σε σουίτα 200 τετραγωνικών.
Και τα καλύπτει όλα η κυβέρνηση.
Όλα, τα πάντα. Και
το φαγητό σας, τα πάντα.
Τα πάντα. Νερά, αναψυκτικά, χυμούς, ό,τι θέλουμε, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα εμείς εδώ.
Το μόνο είναι ότι δεν γνωρίζετε το πότε θα απεγκλωβιστείτε και θα φύγετε.
Κοιτάξτε να δείτε, έχει αρχίσει λίγο και με πιάνει η καρδιά μου, όσο χιούμορ και να έχεις κάποια στιγμή το εξαντλείς. Γιατί πιστεύαμε ότι σήμερα θα φύγει, θα αναχωρήσει πτήση για Τόκιο. Μας είχαν πει ότι θα ανοίξει το αεροδρόμιο στις 2.
Αν θέλετε να συνεχίσετε, να πάτε Τόκιο, δεν το αφήνετε.
Όχι, δεν θα γυρίσω πάλι με την ίδια εταιρεία. Θα γυρίσω με την Air China. Μάλιστα. Οπότε δεν πρόκειται να έρθω καθόλου από εδώ. Και μέχρι τότε φαντάζομαι, γιατί ξέρετε, έχω κλείσει, είχα κλείσει 12 μέρες, τώρα θα έχουν μείνει 7, 8, κάτι τέτοιο. Ναι. Τα έχω ήδη προπληρώσει όλα. Καταλαβαίνετε, ναι, και τις επιστροφές και τα ξενοδοχεία δεν επιστρέφεται κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρόθεσή μου.
Ούτε άρα, άλλες... από Έλληνες πόσοι είσαστε εγκλωβισμένοι στην πτήση αυτή, υπήρχε πολλοί κόσμοι που θα πηγαίνανε μετά σε άλλες χώρες, εννοείται.
Ναι. Δεν συνάντησα κανέναν Έλληνα, δεν σας λέω ότι δεν υπήρχε, σας λέω ότι δεν, ναι, συνάντησα. Είχε πάρα πολλούς Ινδούς, Πακιστανούς, Φιλιππινέζους, οι οποίοι πήγαιναν στην πατρίδα τους για διακοπές.
Ναι.
Και δεν συνάντησα Έλληνα. Εκεί υπήρχαν και άλλοι αρκετοί ξένοι, οι οποίοι πήγαιναν διακοπές επίσης, ξέρετε, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Μπουκέ, αυτά τα νησιά που τραβάνε κόσμο αυτή την εποχή.
Μάλιστα.
Και, ναι,
οπότε περιμένετε τώρα την ενημέρωση από το πότε θα μπορέσετε να φύγετε. Έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες ταξιδιωτών, γιατί και, ναι, το αεροδρόμιο του Αμπου Ντάμπι και το αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν εκατοντάδες πτήσεις σε πάρα πολλούς προορισμούς, οπότε...
Ναι. Κοίταξε, είμαι αισιόδοξη υπό την έννοια ότι σήμερα άνοιξε το αεροδρόμιο. Ήδη αναχώρησαν 14 πτήσεις της Etihad, νομίζω, και κάποια της Lufthansa, η οποία ξεκίνησε πρώτη για Μόναχο. Οι υπόλοιπες πτήσεις έφυγαν εδώ κοντά για διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, κάποιες Ινδία, και 4-5 πτήσεις για Ευρώπη, Μόναχο, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι και Κάιρο.
Από τα αρχή, λοιπόν, κανονικότητα.
Ναι, ναι,
φόβο,
ναι,
αισθανθήκατε τώρα την Σάββατο ή την Κυριακή, βγήκατε εκτός αεροδρομίου, βλέπετε, μαθαίνετε ότι, ας πούμε, στο Ντουμπάι χτυπήθηκε ξενοδοχεία από θράψματα, το τι γίνεται. Φόβος, ναι, υπήρξε ότι μη γίνει το ίδιο τώρα και εδώ που βρίσκομαι.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ψύχρεμος, ο οποίος έχω μάθει να δέχομαι τα πράγματα όπως έρχονται, και αν μπορώ να τα αλλάξω, να τα αλλάζω. Αν δεν μπορώ, να βρίσκω έναν τρόπο να τα ξεπερνάω με κάποιο τρόπο. Να προσπαθώ να μην επηρεάζεται πολύ το μέσα μου. Το να φοβηθώ πάρα πολύ ή το να αγχωθώ πάρα πολύ θα ήταν τελείως άτοπο υπό τις
εντάξει, ένας πόλεμος,
δεν
μπορώ, βέβαια, να το, ναι, ένας πόλεμος δεν είναι και όπου... μια καθημερινότητα να πεις ότι άντε μου έχει ξανατύχει. Όχι. Δεν είναι ότι...
Ναι, όχι. Δεν... Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φύγουμε το συντομότερο. Και όχι εκείνη τη στιγμή όπου γίνεται γύρω σου αυτός ο χαμός, απλά ακολουθείς τις οδηγίες των αρχών και προσπαθείς να προφυλαχτείς. Αυτό έκανα δηλαδή από την πρώτη στιγμή.
Μάλιστα.
Και αυτό συνεχίζω να κάνω. Δεν έχω βγει από το ξενοδοχείο, να σας δώσω να καταλάβετε. Θες κάποια στιγμή βαρέθηκα.
Καλά, με αυτή τη σύντα των 200 τετραγωνικών, εντάξει, καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν φεύγει από το ξενοδοχείο εύκολα.
Κάποια στιγμή λέω, εντάξει ρε παιδί, μας φύγουμε να πάμε μια βόλτα μέχρι την παραλία, να πάρουμε, ναι, ένα ταξί, και μόλις βγαίνουμε από το ξενοδοχείο, κοιτάζουμε αριστερά και βλέπουμε ένα τεράστιο μαύρο καπνό να έρχεται σιγά σιγά και να καλύπτει τους ουρανοξύστες του Ντουμπάι. Ήταν η ναυτική βάση των Γάλλων που είχε χτυπηθεί, ξέρετε, χθες.
Ναι.
Κάναμε επιστροφή και ξαναμπήκαμε πάλι μέσα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
Λοιπόν, εύχομαι
οπότε
σε...
το καλύτερο που μπορώ να κάνω, το κάνω.
Εύχομαι σε γρήγορο απεγκλωβισμό από το Abu Dhabi για να συνεχίσετε το ταξίδι προς το Τόκιο. Και σίγουρα είναι από αυτό που λέμε αξέχαστη εμπειρία. Αχρίαστη, αξέχαστη εμπειρία.
Ναι, αξέχαστη θα είναι, αχρίαστη δεν ξέρω. Πιστεύω ότι από όλα κάτι μαθαίνουμε, αλλά αξέχαστη θα είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Λετίτσια, ναι, Μουστάκη μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα ασφαλή επιστροφή για όλους όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι. Και η ομάδα K18 του Άρη που βρισκόταν σε τουρνουά κάτω στα Αραβικά Εμιράτα. Τα παιδιά ακόμα και με ανήλικα παραμένουν 3 μέρες εγκλωβισμένα με όλη την αγωνία που υπάρχει. Ειδικά όταν ακούς ότι τα χτυπήματα συνεχίζονται στην περιοχή και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. We'll be right back. Είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με την ΟΑΣΚ Κοινωνική, όπου ο Πίτερ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ύστερα από την αλλαγή ονόματος που έγινε από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Η αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να καταστρέψουν τους πυράβλους και το ναυτικό του Ιράν και να αρνηθούν στην Τεχεράνη τα πυρηνικά όπλα. Τους χτυπάμε χειρουργικά συντριπτικά και χωρίς να ζητάμε συγγνώμη. Δεν πρόκειται για Ιράκ εδώ. Δεν θα είναι ατελείωτο», υποστήριξε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έκλεισε την ομιλία του με το λέγοντας: «Ο Τραμπ θα αποφασίσει για πόσο καιρό θα κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Τελεία και παύλα. Αποφασίζουμε και διατάζουμε». Είναι, έχει και το τρομακτικό πάντως του πράγματος, ότι πολλά μπορείς να πεις και να γραφούν για το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, για όλα αυτά που προκάλεσε. Από την άλλη, όταν υπάρχει ο άνθρωπος που λέει «εμένα δεν μου αρέσει αυτό και θα το αλλάξω», προχθές ήταν ο Μαδούρο, χθες ο Χαμενεϊ, αύριο αν είναι κάποιος ηγέτης στην Ευρώπη που μπορεί να μην αρέσει στον πλανητάρχη, δηλαδή λίγο η λογική αυτή εδώ πέρα του αποφασίζουμε και διατάζουμε σαν να βρισκόμαστε στην άγρια δύση, και δεν μιλάμε ούτε για κανόνες διεθνούς δικαίου κτλ. Το ξέρω ότι ο αντίλογος είναι «μα υπήρχε διεθνές δίκαιο στο Ιράν». Όχι, και φυσικά δεν υπήρχε, και πολλοί το έχουν καταδικάσει, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οπαδοί πέρα από αυτούς που ήταν του συστήματος. Αλλά και το γεγονός ότι αποφασίζουμε εμείς ποιος θα ζήσει και ποιος θα κυβερνήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο υπάρχει. Θυμίζει πολύ σκοτεινές περιόδους. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίτης θα ακολουθήσει, γιατί υπάρχει ο κόσμος που αναρωτιέται. Κανονικά, βέβαια, ό,τι έκτακτο προκύψει θα το μάθετε εδώ πρώτοι από το Earth News Radio 105,8. Από το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο, ανανέωση ραδιοφωνικού ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη μία, στην κλασική ώρα του «Έχουμε και λέμε». And I learned